Idag ska vi se på något som jag stadigt kommer tillbaka till i mitt eget liv och minner mig på om igen, därför att jag känner att det är ett behov på påminnelse för min egen del. Och så kan det ju vara att det här funkar helt perfekt och strålande för dig, och då får du bara ta det som en uppmuntring och fortsätta på den vägen. Jag har kallat det den goda responsen, eller det goda svaret, eller den goda tillbakemeldingen. Men jag syns respons är det bästa svaret här. Hvis jag hade stått med 1000 kronor här och sagt att den första man som kommer fram och får den, eller får tak i den, ska få den. Och så hade, jag vet inte vem av dem som hade trodd på mig att komma löpande fram, men i alla fall den som hade varit lite raskast respons hade fått den. Därför syns jag respons är bra. Vi startar i Lukas 1:34-38, och där har Maria akkurat fått veta av ängeln Gabriel att hon ska bli mor till Jesus. Och så får vi se hennes respons på det, och läser där från vers 34. Då sa Maria till ängeln: hvordan kan detta gå till, då jag inte har känt någon man? Ängeln svarte och sa till henne: den helige ond ska komma över dig, och kraften från den höjeste ska överskygga dig. Därför ska också det helige som blir fött av dig kallas Guds son. Och se, din släkting Elisabet har också undfångat en son i sin höga ålder, och hon som blev kallt ofruktbar är nå i den sjätte månaden, för ingenting är omöjligt för Gud. Då sa Maria: se, jag är Herrens tjänaste kvinna. Låt det ske mig efter ditt ord. Och ängeln förlåt henne. Varje gång som jag läser de här verserna i mina runder med Bibeln, så blir jag sitten fast här vid det här verset. Vers 38, där Maria säger: låt det ske mig efter ditt ord. Där stoppar det upp på mig, och grunden till det är att jag upplever att det är en väldigt vanskelig bön att be. Låt det ske mig efter ditt ord. Det är en vanskelig bön att be, på samma måte som det ibland är vanskeligt att be: Gud, låt din vilja ske. Att Maria sa låt det ske mig efter ditt ord, det visar på att hon hade ett ydmykt hjärta överfor Gud, överför Guds vilja, överför Guds plan för hennes liv. Jag tänker ibland att när vi är unga så är det ibland lättare att proklamera högt, både i iver och utan så mycket andra sådana ting som hänger med i livet, att ja, jag vill följa Jesus. Jag vill gå hur han än leder mig. Jag är villig att gå. Och vi kan se som Peter att vi är villiga till att dö för det här. Och så, jo äldre vi blir, jo mer ting är det som har samlat sig på under livet, jo mer materiella ting har vi, kanske som vi på en måte fäster oss vid, och jo vanskligare blir det att be, eller det kan vara vanskligare att be: låt det ske mig efter ditt ord. Varför är det så? I vårens lilla bobble här i världen, i välfärdens Norge, så är det inte vanskeligt att vara kristen i förhåll till det som vi kan kalla förföljelse. För oavsett vad någon vill säga, så är det inte förföljelse att de vill fjärna kristendomens plats eller särställning i skolan. Vi kan inte kalla det förföljelse. Vi kan inte kalla det förföljelse heller att de vill fjärna skolegudstjänsterna, eller att de vill dra in stötte till kristent barn- och ungdomsarbete. Det är trist att någon vill göra det, och vi kämpar för att behålla det. Men vi lever fortsatt i ett land där det är lov och det är frihet till att tro på vad och vem du vill och utöva din tro lik som du önskar. För många land så vill det att säga att jag vill följa Jesus, det betyder att du är fritt bytte. Du kan inte regna med skyttelse, du kan inte regna med stötte från myndigheterna, och du kanske må utöva ditt kristna liv i skjul. Och du kan inte regner med at du kommer ha et trygt liv på jorden. Og be, la det skje meg etter ditt ord. Det kan få en helt annen betydning i land der du får fulgt for din tro. Når vi ber, la det skje meg etter ditt ord. Så kanskje det er lett å tenke på alle de goder som vi har som troende. For det vil vi jo gjerne ha tak i. Ja, takk Gud, la det skje meg etter ditt ord. Velsignelse, helse og helbredelse, beskyttelse, hjelp og så videre. Og alle de her tingene er jo sant og en virkelig del av den troendes liv. Og mange ganger har vi ikke engang tatt i bruk alt det gode som Gud har gitt oss, derfor at vi har så vanskelig for å tro at det her er sant, og at det her virkelig gjelder meg. Det her er noe som er for mitt liv. For Gud er en god Gud. Men så er det jo den andre siden av mynten, at vår vandring her på jorden med Gud, det er ikke en sånn der egotripp der jeg lever i mitt eget velsignelsesunivers med Gud som en løpegutt som kommer hver gang jeg knipser med fingrene. Gud, han har jo faktisk en hensikt med mitt liv. Og han har en hensikt med ditt liv her på jorden som går lengre enn at jeg bare skal ha et meningsfullt liv. Og så kommer jeg til himmelen en dag. Gud har en hensikt med våre liv der vi skal få bety noe for andre mennesker og det samfunnet vi lever i. Og den veien er ikke alltid like lett. Og hva slags betydning som vi får bli til er ofte avhengig av hvilken type respons vi gir på Guds kall. Blir det, la det skje meg etter ditt ord, eller blir det sånn at jeg gjerne vil velge hvilke deler av Guds kall som jeg ønsker å gi respons på? Hvilke som jeg synes at, ja, men det der kan jeg akseptere. Ja, ok, det der, ja, det der må jeg tenke litt på. Og så velger jeg hva jeg gir respons på. Et eksempel på en umiddelbar respons, det ser vi i Apostlenes gjerninger 9, vers 32-35. Det skjedde da Peter var på reise overalt i landet, at han også kom ned til de hellige som bodde i Lydda. Der fant han en mann som hette Eneas, som hadde vært sengeliggende i 8 år. Han var lam. Og Peter sa til ham, Eneas, Jesus Kristus helbreder deg, stå opp og re sengen din. Da sto han opp med det samme. Og alle som bodde i Lydda og Saron så ham, og de vendte seg til Herren. La du merke til responsen der. Da sto han opp med det samme. Han tok til seg det ordet som ble gitt til ham, og resultatet ble en mektig helbredelse som gjorde at folk i byen der Lydda og Saron vendte seg til Gud. En gang så var jeg og Henrik Tornell på en sånn kort møteturné på Sørlandet. Og i en liten bygd der inviterte vi til forbønn i sluttet av møtet, og det kom fram noen mennesker, blant annet en eldre mann. Og han hadde så ondt i skuldre, så han klarte ikke å bevege armen. Men ville at vi skulle be for ham. Og jeg ba for ham og spurte etterpå at, ja, skal vi se om det har skjedd noe? Skal vi prøve å bevege litt på armen? Nei, det ville han ikke. Så spurte jeg, ja, hvorfor det? Tenk om Gud har rørt ved deg. Ja, nei, det bruker å gjøre så ondt når jeg beveger armen, så det gidder jeg ikke å gjøre. Det gjør så ondt når jeg beveger armen. Det visste at det var null tro på at Gud kunne gjøre noe, null tro på at forbønnen kunne hjelpe. Det var null respons i forhold til Eneas. Han ga en helt annen respons. En annen som kjempet med å gi respons på Guds kall var Ananias. Om du husker han, kan lese om han i Apostlenes gjerninger 9, versene 10-17. Det var en disippel i Damaskus ved navn Ananias. Og til ham så hadde han i et syn, Ananias, Og han sa, her jeg, Herre. Så sa Herren til ham, reis deg og gå til gaten, som de kalte Rette, til Judas hus, og spør etter en som kalles Saulus fra Tarsus. For se, han ber. Og i et syn har han sett en mann med navn Ananias komme inn og legge hånden på seg slik at han kan få synet igjen. Da svarte Ananias, Herre, av mange har jeg hørt om denne mannen, hvor mye skade han har gjort mot dine hellige i Jerusalem. Og her har han fullmakt fra ypperstprestene til å binde alle dem som påkaller ditt navn. Men Herren sa til ham, gå, for han er et utvalgt redskap for meg til å bære mitt navn framfor hedninge folk, konger og Israels barn, for jeg vil vise ham hvor mye han må lide for mitt navns skyld. Og Ananias gikk av sted og kom inn i huset. Så la han hendene sine på ham og sa, Bror Saul, Herren Jesus som viste seg for deg på veien da du kom, har sendt meg for at du skal få synet tilbake og bli fylt med den hellige ånd. Straks var det som om skjell falt fra øynene hans, og han fikk synet tilbake med det samme, og han stod opp og ble døpt, og fikk mat og ble styrket. Hva hadde skjedd om Ananias hadde nekta? Gud hadde helt sikkert spurt noen andre siden han hadde et spesielt kall til han som ble Paulus her. Men Ananias hadde gått glipp av den velsignelse som det var å følge kallet. Jeg kan tenke meg at han både var redd, han var svett og han var kvalm når han gikk på veien dit til Judas hus. For han hadde hørt så mye ondt om Saulus. Men jeg tror at han takket Gud. Han kjente seg glad, han kjente seg oppløftet når han gikk hjem derifra. Derfor at han hadde gitt respons på Guds kall. Mens jeg gikk andre år i Salastad, så skjedde det en dag, en lørdag. Jeg satt på mitt rom og jeg syntes ikke at livet var noe særlig. Det var bra å gå på Salastad, men jeg syntes det var vanskelig det her med å følge Jesus. Følge Guds kall og finne ut av ting, og jeg synes ikke jeg egentlig fikk til noe av det der. Jeg lengta mest tilbake til motorsagen i de dype finske skogene. Så banket det plutselig på døra, og så kommer det inn en jente som gikk der på første året. Og så sier hun, hei, sier hun. Jeg vet ikke om det her er helt riktig, men jeg fikk bare for meg at jeg skulle komme til deg og si at Gud, han bryr seg om deg, at han har omsorg for deg, han ser hvordan du har det, og han skal styrke deg. Ha det, sa hun, og så gikk hun. Og der satt jeg igjen og kjente meg helt overveldet over Guds omsorg for meg. Jeg ble løftet opp derfor at hun turte å gi respons og gå på det som hun kjente i sitt hjerte at hun skulle gå og si til meg. Iblant kaller ikke oss Gud bare til noen spesielle oppgaver som vi skal gjøre for andre. Iblant så ber han oss om å gi respons på ting som gjelder oss selv. Og det kan være minst like vanskelig. Det kan være ting som bare vi selv vet om. Gud kan minne oss på om ting i vårt liv som gjelder karakter eller uvaner eller livsmønster som ikke er bra for oss selv, eller som kanskje ikke er bra for våres omgivelse. Og i sin godhet, fordi han elsker oss, og vil vi skal ha det bra, så kan han både be oss om å kanskje slutte med noen ting, eller begynne med noen andre ting. Alt med målet om at vi skal få det bedre, og at vi skal få tak i Guds plan. I Apostlenes gjerninger 8, så blir vi kjent med trollmannen Simon som ble frelst. Men han hadde fortsatt en vei å gå fra det å bli frelst til å få tak i alt og skjønne hvordan ting hang sammen. Og vi leser fra vers 18 til 24. Men da Simon, altså trollmannen, så at den hellige ånd ble gitt ved apostlenes håndspåleggelse, kom han og tilbød dem penger og sa, gi oss som meg denne kraften, Slik at den jeg legger hendene på, får den hellige ånd. Men Peter sa til ham, måtte våre pengene dine gå fortapt sammen med deg, siden du tenkte at Guds gave kunne kjøpes for penger. Du har hverken del eller arv i dette ordet, for ditt hjerte er ikke oppriktig i Guds øyne. Omvend deg derfor fra denne din ondskap, og be Gud om at ditt hjertes onde tanke kanskje kan bli det tilgitt. For jeg ser at du er forgiftet av bitterhet og bundet av urettferdighet. Da svarte Simon og sa, be til Herren for meg, så ikke noe av det dere har talt om skal komme over meg. Simon hadde noen vrangforestillinger om livet med Gud. Han hadde ikke helt grepet alt, og som Peter så han sier at det var ting som ikke var helt i orden. Men Simon var likevel ydmyk nok til å ta til seg den korrigeringen som han fikk, og forandre på det. Kanskje du sier at jeg vet ikke om jeg har noe å kalle fra Gud i det hele tatt. Kanskje det. Det er ikke så sikker på selv heller alltid. Men det er en ting som jeg er sikker på, og som gjelder både deg og meg, og det er at alle sammen har et kall fra Gud som er overordnet alt annet. Og det er det som står i 1. Korinter 1.9. Gud er trofast, og ved ham blir dere kalt inn i samfunnet med hans sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Det er det første og det viktigste kallet som du og jeg noen gang kan få. Kallet om å være med Jesus, kallet om å følge Jesus i vårt liv. Det er der som alt starter. Det er det som er begynnelsen. Det avgjørende spørsmålet for fortsettelsen er hva slags respons gir du og jeg til det kallet om å følge Jesus i vårt liv. For det kan bety så mye ulikt for hver enkelt av oss. Å følge Jesus, det handler ikke bare om å si ja til Jesus en gang, og så slutte å være med ham. Så lenge vi tror på Jesus, så vil vi være frelst. Vi kommer å være trygge for evigheten, for himmelen. Men det er noe mer. Det finnes en fortsettelse. Gud har noe mer enn bare at han ønsker å redde deg for evigheten. Han har en fortsettelse, han har en plan for ditt liv. Og den vil du og jeg gå glipp av om vi ikke bruker tid med å holde dette fellesskapet med Jesus varmt. For det er når vi tar oss tid til å være sammen med Jesus som han kan vise oss veien med vårt liv. Kanskje ingen av oss har kallet til å reise til Afrika, men alle har vi kallet om å følge Jesus i vårt liv. Om det så blir Somali, eller Kigali, eller Rio de Janeiro som er vårt base, så er du og jeg kalt til å følge Jesus med vårt liv. En som ikke klarte å gi respons på Jesu kall, det finner vi også i Bibelen. I Markus 10, versene 21 og 22 skal vi lese. Der er det en mann som spør Jesus hva han skal gjøre for å få evig liv. Og Jesus forteller, ja, du skal holde alle budene, bla bla bla. Og han sier, ja, men alt det der har holdt fra hele min ungdom. Og da svarer Jesus. Jesus som elsker ham. Tenk at han har tatt med det, Markus. Han har tatt med det for å poengtere Jesus som elsker ham. For å vise at det her er ikke Jesus, så er ikke det her med noen harde ord, eller med et hardt pekefinger opp i trynet på ham. Men Jesus som elsker ham, så da på ham og sa til ham, du mangler en ting. Gå av sted og selg alt du eier, og gi til det fattige, og du skal få en skatt i himmelen. Og kom, ta opp korset og følg med. Men han ble nedslått på grunn av dette ordet, og han gikk sorgfull bort, for han hadde store rikdommer. Jesus, som elsket ham, sa til ham, de færreste av oss får ett slikt kall som mannen fick här. Och om Jesus verkligen mente att han skulle göra det, eller om Jesus bara avslöjade vad som bodde i hans hjärta, det får vi inte veta utifrån Bibeln. Det enaste vi ser är att han gick bort från Jesus. Han klarade inte att ge respons på kallet. Låt det skena efter ditt ord. Det handlar om att ha en ydmyk hållning till Guds ord. Inte bara till en personlig profetisk hilsen som blir gett genom en ängel eller en profet, men till hela Guds skrevna ord. Om Gud pekar på något speciellt när jag sitter hemma och läser Bibeln, så är det riktigt och rätt att jag stoppar upp och tänker över det. Jag tränger inte att läsa ett kapitel eller flera kapitel varje dag. Det viktiga är vad det som jag läser gör med mig. Därför har jag ibland i dagensvis gått och mediterat på olika sidor vid detta. Låt det ske mig efter ditt ord. För det stoppar upp för mig där. Och jag tränger att tänka på det och se på det från många olika sidor. Och det är en vanskelig bön att be. Därför att jag önskar så gärna att styra lite själv. Ge respons på det du läser. Ge respons på det du lyssnar av Guds ord. Jag tror att ibland hör vi faktiskt på för mycket. Går det an? Jag tror det. Och jag tror att det går an att höra på så mycket och lytta på så mycket, höra på så många prekener, så se på så många talar att den icke får med sig något. En klarar inte att smälta det, en klarar inte att tänka över vad en har hört. Hvordan gäller detta mitt liv? Vad har det att säga till mig i min situation? Vad betyder detta ordet för det som jag står i? Därför att jag får så mycket input att jag icke lär ordet tränga in i mig. Jakob 1:21-22 säger det slik. Först kommer det: lägg därför av all orenhet och alla utslag av ondskap och ta med saktmodighet emot ordet som är inplantet i er och som har kraft till att frälsa deras själar. Men var ordets görare och icke bara hörare som betar deras själar. Ta med saktmodighet emot ordet som är inplantet i er och som har kraft till att frälsa deras själar. Ordet har kraft till att både förändra min karaktär, min uppförsel, mina urvanor. Spörsmålet är om jag tar emot det i mig och lär det arbeta i mig. Eller om jag hela tiden fyller på med så mycket nytt så att det får tid att arbeta i mig. Nu är inte det här ett ord mot dig hvis du likar att läsa 10 kapitel i Bibeln varje dag och känner att det löfter dig och välsignar dig. Gud välsignar dig för det. Jag bara säger att ibland kan det bli till och med bibelläsning och det att lytta till Guds ord blir stöj som vi bara fyller på så att icke Guds ord får tränga in i oss och virka i våra hjärta. Därför är det någon gång bättre att gå och tänka på, tycka på ett bibelvers en hel uke eller längre tid så att det verkligen får tag i mig och så att det sker något i mig, än att läsa 20 kapitler i uken och inte huska något. Och ge respons på det Gud ber dig och mig om. Det är inte alltid ensbetydande med att surfa i medvind. Det har att göra med både att vi inte är alene här på jorden. Det har att göra med att vårt liv har påvirkning på andra människor. Och det har att göra med att Gud har en större plan för ditt och mitt liv än att vi bara ska jobba, spisa och sova. Gud har faktiskt en plan med ditt och mitt liv om at vi skal få bety noe for noen mennesker. Han har en hensikt med at du og jeg lever. Ingen av oss er en tilfeldighet. Plutselig ble vi bare til. Og så går vi rundt her på jorda og leter. Hva i all verden skal vi finne på til Gud henter oss hjem? Gud har en plan med ditt liv. Han vil noe med ditt liv. Du er skapt fordi det er en hensikt med ditt liv. Du er ingen tilfeldighet som bare har ramlet ned på jorda fra universet. Gud vil noe mer. Om vi tør å gi respons, til og med når Gud ber oss om noen vanskelige ting iblant, så vil det ha betydning både for oss selv, og det vil ha betydning for andre mennesker. Kanskje Gud har minnet deg på noe i dag. Kanskje han har satt noen tanker i sving. Kanskje du har sett at noe har rørt deg i hjertet. Kanskje du har blitt minnet på om noe av Guds kall over ditt liv. Kanskje du har kjent eller blitt minnet på om noe som Gud har bedt deg om å gjøre tydeligere. Kanskje du har blitt minnet på om noen mennesker rundt omkring deg. Kanskje du har blitt minnet på om noe som Gud har talt til deg gjennom sitt ord tidligere. Uansett hva det er, så kan du gi respons på det i dag. Du kan ta en bestemmelse at når jeg kommer hjem, så skal jeg jammen sende en tekstmelding til dem som har lurt på og tenkt, hvordan går det med det mennesket? Jeg skal faktisk ringe i kveld, eller kanskje jeg skal skrive en mail. Eller kanskje jeg skal gå og besøke det mennesket. Eller kanskje jeg faktisk skal begynne å gjøre det der som Gud talte til nå. Bare du vet hva du sitter med for tanken akkurat nå. Og derfor har jeg bare lyst til at vi skal ta en liten stund sånn innenfor Gud, der du kan få snakke med Gud. Du kan ikke manipulere opp noen stemning, men kanskje til noe du har lyst til å bare spille noe stille og rolig, og så kan du få sitte innenfor Gud med dine tanker, ditt hjerte, det som du opplever at ok, det her sitter jeg og tenker på i dag. Så kan du få gi respons i ditt indre innenfor det. Det viktigste er ikke at mennesket ser at den har respons på det og det. Og det skal være du snakker med Gud. Det er du og Gud. Og ingen annen trenger å vite noe om det. Derfor tar vi en stille stund der. Jeg ønsker å være med og be for deg og ditt liv. Og du kan sitte og snakke med Gud i ditt hjerte. Takk Gud for at du har en mening med alle våre liv. Takk for at du har en hensikt med alles liv som er her i dag. Takk for at du vil mer enn bare et liv som går rundt fra morgen til kveld i stress og mas og kav og hverdagens alle oppgaver. Takk for at hver enkelt er elsket av deg og du har en tanke, du har en plan med livet. Takk for at hver enkelt er verdifull for deg. Når du skapte hver enkelt så har du en hensikt. Jeg ber om at du skal vise den hensikten, vise den meningen for hver enkelt. Og det som du har rørt ved i hjertene, det som du har rørt ved i tankene, jeg ber at du skal gi kraft, mot, styrke, frimodighet, og gå og gi respons på det jeg kaller som du taler til om. Om det gjelder handlinger, om det gjelder oppgaver overfor andre mennesker, eller om det gjelder ting i våres egne liv. Så ber jeg Jesus om at du skal hjelpe oss å ta det skrittet. Selv om vi frykter iblant, og vi er redde, og vi ikke vet hvordan det skal gå, men tørre å ta skrittet mot deg og gi respons på det du kaller oss til. Takk for at du Se på oss sånn som du så på denne rike mannen. Du elsker oss. Og du ser på oss med øyne fulle av kjærlighet og barmhjertighet og nåde. Takk for at du rekker ut din hånd til oss og sier at gå sammen med deg. Ber din velsignelse, din hjelp, din kraft og mot til å gi respons på ditt kall. Ber om det i Jesu navn.